Россия президенті Владимир Путин Қазанда БРИКС саммиті қысаларында яқынша 20 икеяқлы ұшырашу ұздыра. Шарада БРИКСның 9 дәулеті башлықлары қатнаша. Сауд Ғарабстанын шарада Короликнің тышқы ішлер министрі тәқдим ете. 15 октябрьда Қазанда БРИКСта Россия рейсілігін әзірлеу һәм тәміниту бойынша ұйыштыру комитеті ағзалары келе. Шәһәрнең саммитқа әзірлігін тикшерәчәкләр. Ұйыштыру комитеты 2024 йыл башынан бирле эшли. Сәптән Татарстан һәм Казан җитәкчелеге белән тыгыз элемтәдә тора. Искәртеп үтик, БРИКС саммитына кадәр санаулы көннәр калды. Ул Казанда 2024 елның 22-24 октябрендә уза. Бу көннәрдә шәһәргә 20 меңнән артык кунак килер дип көтелә. Саммитта 24 дәүләт вәкиллекнең югары дәрәҗәсендә, тагын 8-е 2-нче яки 3-нче затлар тарафыннан тәкъдим ителә. Вакыгада барлыгы 32 ил катнашыр дип көтелә. Казан үз мәшһүрләренә шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсендәге ярминкәдә бушлай сәүдә урыннары бирелә. Осталар үз продукциясен 25-27 октябрьдә сата ала. Ел башыннан бирле барлыгы 11 ярминкә үткәрелгән. Анда 432 үз мәшһүр катнашкан. Иң зур ярминкә шәһәр һәм республика көнендә оештырылды. Ул 120 үз мәшһүр кешене җыйган, аларның киреме 3 миллион сумнан артып киткән. Ярминкәдә катнашу өчен гаризаны MSP.RF цифрлы платформасында қолдырыға керек. 3-нче кварталда Казанның трамвай һәм троллейбусларында 500 меңнән артык кешенең билетлары булу-булмауын тикшергәннәр. Юл йөрү өчен 5200 пассажир яки гомуми санның 1%-тан кимрәк өлеше билет өчен түләмәгән. Предприятиенең контроль-ревизия бүлеге төркемнәре шәһәр электр транспорты маршрутларына көн саен чыга. Исегезгә төшерәбез, контроль-ревизия бүлеге белгечләре юл йөрү өчен түләү фактын билгеле торган видео тиркәүләр һәм терминаллар белән тәэмин ителгән. Тикшерү вакытында тикшерүче пассажирлардан картадан яки смартфоннан соңгы түләүләр турындагы мәгълүматны укый торган һәм билет сатып алынганмы юкмы икәнен күрсәтә торган махсус җайланмага картаны яки смартфонны беркетүне сорый. Акчаларны ревизор терминалы аша картадан күчерү мөмкин түгел. Юл өчен акча түләгән пассажирларның кагаз чекларын тикшерәләр. Шулай ук түләүләр саны турында мәгълүмат транспорт йөртүчесендә дә күрсәтелә. Әгәр тикшерүче билетсыз кешене ачыкласа, ул аны юл йөрү өчен түләргә яки транспорттан якындагы тукталышта төшәргә сөрәячәк. Шулай ук ревизор полиция хезмәткәрләрен чакыртырга хокуклы. Бүгенгә юл йөрү өчен кондукторсыз түләү системасы белән барлыгы 256 берәмлек электр транспорты җиһазландырылган. 2024 елның 30-31 октябрендә Казанда мөселман уку йортлары мөгаллимнәренең 13-нче Бөтенроссия форумы уза. Аның төп темасы Россия мөселманнарының төп асылы буларак традицион рухи әхлакый кыйммәтләр. Әлеге чара Россия Ислам институты тарафыннан Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәте белән берлектә һәм Ислам мәдәниятенә, фәненә һәм мәгърифәтенә ярдәм фонды булышлыгы белән оештырыла. Татарстан Республикасы Диния нәзәрәте матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, форумда 500-дән артык мөгаллим, төрле дәрәҗәдәге мәгариф белем бирү уку йортларыннан җитәкчеләр һәм вәкилләр, шулай ук халыкара ислам белем бирү үзәкләреннән делегацияләрнең катнашуы көтелә. Мөселман уку йортлары мөгаллимнәренең 13-нче Бөтенроссия форумында катнашучылар ислам мәгарифе белән бәйле актуаль мәсьәләләр буенча фикер алыша. Форумның беренче көне мәчет каршындагы курсларга багышланам, ә икенче көнне фикер алышуда мәдрәсә һәм ислам югары уку йортлары мөгаллимнәре катнаша. Татарстанда Муса Җәлил исемендәге республика премиясенә гаризалар кабул итү башланды. Документларны 19 декабрьгә кадәр юлларга мөмкин. Премия 2 елга бер тапкыр бирелә. Аңа театр, рәсем сәнгате, әдәбият, журналистика, кино үсешенә, яшьләр программаларын тормышка ашыруга зур өлеш керткән 35 яшькә кадәрге яшьләр ия була ала. Моннан тыш ким дигәндә 70% катнашучыларына 35 яшь тулмаган яшьләр коллективларда катнаша ала. Конкурс нәтиҗәләре февральдә Муса Җәлил туган көнне билгеле булачак. Мәғариф журналистикасы бойынша Мәғариф 2024 бүтін Россия конкурсына ғаризалар қабыл ету тәмамланды. Бұл шара 22-ші тапқыр ұзашақ. Прообразование 2024 бүтін Россия конкурсы Мәғарифні яқтыртуға һәм популярлаштыруға зур үлеш кірткен білгішлеріне бүләкләу үшін ұздырыла. Ярышта қатнашырға түбек һәм федераль масса көлем мәғлүмәт шаралары вәкилләре, ғымыми, орта һөнәри һәм өстәмә білім беру хезмәткәрләре, бәйсез журналистлар һәм блогерлар шақырыла. Журналист материалларын бәйләүнең төп критерийлары булып, һөнәри белем бирү мәсьәләләрен яктыртуның социаль әһәмиәте, дөреслеге һәм тирәнлеге, мәгълүмат бирүнең тәсирлеге һәм материалларның журналистика таләпләренә туры килүе тора. Прообразование 2024 бүтән Россия мәгариф журналистикасы конкурсында җиңүчеләрнең исемнәре декабрьдә Мәскәүдә бүләкләү тантанасы барышында игълан итләчәк.